Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre. La molteplicità delle lingue che sentiremo e nella quale sarà espressa, si dice, la cattolicità dell'Europa e della nostra Chiesa. Innalziamo dal profondo del cuore le invocazioni che altri diranno in una lingua magari incomprensibile, ma che è l'espressione del cuore.
Oremus, te rogamus, audinos.
In lingua italiana, per tutte le chiese e i cristiani dei nostri paesi, siano di esempio a tutti per la loro rettitudine e servizio alla persona umana. Preghiamo.
Oremus, te rogamus, audinos.
In lingua friulana, per il Pape Benedetto Diesin VI, che il Signor lo guardi e chi doni una parola forte e piena di sentimenti, per questi preghi.
Oremus, te rogamus, audinos.
In lingua tedesca.
Für unsere Politiker, denken Sie daran, dass sie den Familien und den Menschen ihres Landes dienlich sein sollen. Seien sie Vorbild für alle, sei es in ihrem öffentlichen oder auch ihrem privaten Leben. Wir bitten dich, erhöre uns.
Oremus, te rogamus, audinos.
In lingua ceca.
Za naše národy, aby žili v míru, bezpečnosti a hojnosti, prosíme tě, vyslyš nás.
Oremus, te rogamus, audinos.
In lingua slovacca.
Za naše národe, katerim preži svetovna gospodarska kriza, da bi znali pomagati šipkejšim, prosimo te, usliši nas.
Oremus, te rogamus, audinos.
In lingua croata.
Da bi naše kulture mogle rasti ispred novih problema i vrijednosti od čovječnosti koje su sposobne odoljeti te sile koje bi svi htjeli odobriti, molimo se.
Oremus, te rogamus, audinos.
In lingua ungherese.
Imádkozzunk a társadalom alapját képező családjainkért, hogy őket a törvények és a közvélemény megbecsülje és megvédje. Könyörögjünk.
Oremus, te rogamus, audinos.
In lingua slovacca.
Za našu mládež, nech se naučí od svých otcov štědrosti a lásky ku své kultuře. Prosíme tě, vyslyš nás.
Oremus, te rogamus, audinos.
In lingua ucraina.
За нашу Європу, що могла йти на зустріч майбутньому єдиності, вірною духу, який її створив і в змозі її захистити, сприяти миру на нашій планеті, просимо тебе, почуй нас, Господи.
Оремус, те рогамус, аудінос.
In lingua serba.
Za narode koji žive u patnji, u oskudnici i u nasilju, posebno za žene i decu roga Afrike, pomolimo se.
Oremus, te rogamus, audinos.
In lingua moldova.
Pentru toți cei morți care au decedat din cauza războaielor fratricide și care și-au găsit pacea la Dumnezeu și care să rămână ca o avertizare pentru noi toți, te rugăm, Doamne.
Oremus, te rogamus, audinos.